რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათია თბილისში. ჩვენი გადაცემები გრძელდება და ვიწყებთ საამოს თავისუფლებას. თავიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს, ჯერ უმთავრესი ამბები, სულ მოკლედ. 10 დეკემბერს მსოფლიო ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სანავთობო გოლიათის ექსონ მობაილის ხელმძღვანელი შეიძლება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გახდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო უწყება ამტკიცებს, რომ რუსეთის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ერეოდა. მხოლოდ 6 თვეში საქართველოში საწარმოებში მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად 40 ადამიანი გარდაიცვალა. ამის თაობაზე პროფკავშირების გაერთიანება იტყობინება. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. 10 დეკემბერს მსოფლიო ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. 1948 წლის 10 დეკემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დეკლარაცია მიიღეს. ამ დოკუმენტის მიღების თარიღი ყოველწლიურად აღინიშნება როგორც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე. დეკლარაცია ეხება როგორც სამოქალაქო და პოლიტიკურ, ისე ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებს. ამ დღესთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა საქართველოში თავისი ანგარიში წარდგენას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სამოქალაქო სექტორის, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ნანვაშვილმა განაცხადა, რომ მიმდინარე წელს არ ყოფილა რაიმე განსაკუთრებული ტენდენცია და გრძელდებოდა ზოგადად გასული წლის ტენდენციები. საქართველოს სახალხო დამცველის თქმით, ანგარიში საუბარია იმაზე, რომ პრობლემები კვალა არ არსებობდა ძირითადად ეფექტური გამოძიების კუთხით. ასევე საუბარია არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიებაზე და სხვა პრობლემებზე. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ გავრცელა ცნობა ადამიანის უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ 6 თვეში საწარმოებში მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად 40 პირია გარდაცვლილი. პროფკავშირების გაერთიანება აღნიშნავს, რომ დღეისათვის საქართველოში კვლავაც მწვავად დგას ისეთი მოუგვარებელი პრობლემები, როგორიცაა ღირსეული შრომის პირობები, შრომის უსაფრთხოება, შრომის სამართლიანი განაზღაურება, სოციალური დაცვის მინიმალური სტანდარტები, სამართლიანი ოდენობის და ცხოვრების ღირსეული პირობების უზრუნველყოფი პენსია და სხვა. ადამიანის უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით ძირფასმსვლელობა ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში უფრო დაწვრილებით კი ამბობთ. ახლა გაგაცნობთ ერთი ცნობას, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას შეეხება. მსოფლიოს უდიდესი კერძო ნავთობმომპოვებელი ფირმის ექსონ მობაილის აღმასრულებელი დირექტორი რექს უეინ ტილერსონი უმთავრესი კანდიდატია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე. შეერთებული შტატების მედია იტყობინება მომავალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის რჩევაზე დაყრდნობით, რომ ტრამპის აზრით ის ემხრობა ტილერსონის კანდიდატურას, რადგან ის იქნებოდა პირველი, ვინც კორპორაციის ხელმძღვანელის გამოცდილებას გამოიყენებდა უმაღლეს დიპლომატიურ თანამდებობაზე. ექსონ მობაილს ფართო ინტერესები აქვს რუსეთის ნავთობის სფეროში. მან სახელი გაითქვა, ტილერსონმა სახელი გაითქვა რუსეთის ექსონთან თანამშრომლობით მას მერე, რაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა ის მეგობრობის ორდენით დააჯილდოვა 2013 წელს. მას მერე, რაც რუსეთ სანქციები დაუწესეს, შემცირდა ექსონ მობაილის ინვესტიციები რუსეთში. თვითონ ტილერსონი რუსეთს მიმართ სანქციების დაწესების გამო კრიტიკულად იყო განწყობილი. შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სადაზვერვო სამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთი მართლაც ერეოდა შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში და მხარს უჭერდა დონალდ ტრამპს. ამის თაობაზე ვაშინგტონ პოსტი იტყობინება. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, რომ ის უმთავრესი მწარმოებელი ქვეყნებისგან მოელის ნავთობის წარმოების შეკვეცას, როგორც ეს ოპეკს სურდა. ნოვაკის თანახმად, მწარმოებლები დათანხმდებიან ოპეკის მიერ შეთავაზებულ ნორმას 600 000 ბარელამდე წარმოების შეკვეცას დღეში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოკლედ კიდევ ორი ცნობა საფრანგეთის საგანგებო მდგომარეობის 15 ივლისამდე გახანგრძლივებას გეგმავს ამის თაობაზე საფრანგეთის მინისტრთა საბჭოს შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. და სულ ბოლოს 10 დეკემბერს სტოკჰოლმსა და ოსლოში გაიმართება ნობელის პრემიების გადაცემის ცერემონიები. დასასრულებლად ეს იყო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აღგე მოსინე ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დარჩენილ დროში. თავიდან კი ამბობთ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღის აღნიშვნის გარშემო, როგორ აღნიშნეს ის საქართველოში რა ითქვა თბილისში.
ძალიან ზოგადად თუ არ ვილაპარაკოთ ინფრასტრუქტურაზე, მისაც კომ ტრანსპორტზე, მისაც კომ ფიზიკურ გარემოზე, მარტივად აღმაშენებელი, გაკეთებული აღმაშენებელი, რომელშიც თითქმის არაფერი არ არის გათვალისწინებული ადამიანებისთვის, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობა.
დღესვე ეკონომიკურ მიმოხილვაში გემბობთ იმის თაობაზე, თუ რას აპირებენ თბილისის მესვეურები. გამართა ფორუმი სახელწოდებით თანამედროვე მიდგომები ქალაქის განვითარებისთვის.
ჩვენ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას უკვე ქალაქის ISO სერტიფიცირებაზე, Smart City-ის სერტიფიცირებაზე და გაზაფხულზე ჩვენ გვექნება უკვე შედეგები, თუ რა ტიპის გონიერი ქალაქი ვარ ჩვენ.
ჩვენს გადაცემაში შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს. ბათუმში საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოინგრა.
ჭარი ჩამოვარდინა, კედლები გამოვარდინა, ყველაფერი თავზე კიდაღან დემეცაძლის გამოვასწა. ვეთავდივარ ვერაფერი.
მოგესალმებით, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შაბათს გადაცემაში მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას. ესეა ჩვენი თემები ჩვენი პროგრამის პირველ ნახევარში. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. დეკემბერს საქართველოში აღინიშნა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე, რომლის წლევანდელი გზავნილი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის გაწყვეტილებით არის აიმაღლე ხმა სხვისი უფლებებისთვის დღეს. საქართველოს სახალხო დამცველმა სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შეკრებილ საზოგადოებას გააცნო ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული მდგომარეობის მოკლე ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველოში კვლავაც მწვავე დგას ქალების, ბავშვების, მოხუცების, უმცირესობების უფლებების საკითხი. საქართველოს 9 ქალაქში კი სახალხო დამცველის ოფისის ორგანიზებით ადამიანის უფლებათა თემაზე საინფორმაციო კამპანია გაიმართა. 10 დეკემბერს ამავე საკითხზე წლიური შეფასება გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც. ეკა გევანიშვილი უფრო მეც კითხვით.
როგორ იყო 2016 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით? სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ძირითადი ტენდენციები იგივე დარჩა. იყო წინსვლაც, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა. უჩანანუაშვილი აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიება. არსებითად არ შეცვლილა სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობაც. მისი თქმით, მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის საკითხი. ზოგ შემთხვევაში გამოძიება დაიწყო, თუმცა პროკურატურას ასე საქმეების უმეტესობაში პოლიციის თანამშრომლები არც კი დაუკავებია. კვლავაც პრობლემებია უმცირესობების, ქალების, ბავშვების უფლებების დაცვის კუთხით.
პრობლემული იყო სწორედ როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის მასშტაბები, რომელიც ასევე ამ წელს იყო საკმაოდ პრობლემური. აქ საუბარი არის როგორც პრობლემებზე და ფემიციდის გამოვლინებებზე, ასევე ზოგადად ძალადობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების რაოდენობა ჩვენი აზრით იყო მომატებული. რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა ტრანსგენდერ
აცხადებს უჩანანუაშვილი. თუმცა ამასთან ერთად სახალხო დამცველი მიღწევა დაფასებს პენიტენციურ დაწესებულებებში განხორციელებულ რამდენიმე ცვლილებას, მათ შორის პატიმართა დეესკალაციის ოთახში ერთჯერადად განთავსების ვადის 72 საათამდე შემცირებას. ასევე სახალხო დამცველისა და პრევენციული ჯგუფის წევრებისათვის საპატიმროებში ფოტო გადაღების უფლების მიცემას. 10 დეკემბერს გამოქვეყნებულ სახალხო დამცველის ანგარიში ასევე ხაზგასმულია, რომ რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობისა და თანასწორუფლებიანობის კუთხით არაერთი სისტემა ორი პრობლემა არსებობს, რომელთა გადასაჭერად სახელმწიფოს არც მიმდინარე წელს გადაუდგამს ქმედით ინაბიჯები, მათ შორის საჯარო სკოლებში რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვა, სასკოლო სახელმძღვანელოებში კი კვლავაც მოიძებნება დისკრიმინაციული და სტერეოტიპული შინაარსის მქონე მასალები. 10 დეკემბერს სახალხო დამცველის ანგარიშის პრეზენტაცია საპარლამენტო უმრავლესობიდან ესწრებოდა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც, რომელიც წინამოწვევის პარლამენტში სწორედ ადამიანის უფლებების კომიტეტს ედგა სათავეში. მისი განცხადებით, სტრაფმა რეფორმებმა, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში გატარდა, შედეგიც მოიტანა, განსაკუთრებით კი პენიტენციურ სისტემაში. რაც შეეხება იმას, თუ რა უნდა გაკეთდეს კიდევ მომავალში, ეკა ბესელი ამბობს, რომ სასამართლო სისტემამ მეტ დამოუკიდებლობას უნდა მიაღწიოს. სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა კი უნდა შეინარჩუნოს ის ღიაობის პრინციპი პარლამენტის წინაშე, რაც აქამდე ჰქონდათ, ხოლო პარლამენტმა თავის მხრივ ასევე შეინარჩუნოს ის პოლიტიკა, რომელსაც ის ატარებდა სახალხო დამცველის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით.
უნდა გაძლიერდეს ასევე ისეთი მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ უფლებების დაცვის სტანდარტი, როგორიც არის უმცირესობები და ასევე რაც არის შესაძლებელი, და როგორც ჩვენ ემზადებით, ეს არის კიდევ ლიბერალურ ნარკოპოლიტიკაზე გადასვლა, იმიტომ რომ ის ცალკეული შემთხვევები, რომელიც იწვევს ადამიანის უფლებების დარღვევას, ეს არის ნარკოტესტირების თუ შემოწმების დროს, აი ეს ცალკეული შემთხვევებს რო გამოვრიცხოთ, ამიტომ ალბათ საჭირო არის პოლიტიკის, ახალი პოლიტიკის შეთავაზება და გაგრძელება იმ ტენდენციის, რაც ჰქონდა ბოლო წლებში.
ადამიანის უფლებების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ კონკრეტულ სფეროებს სახელმწიფო მაინც მეორე ხარისხოვნად მიიჩნევს და წინსვლა თითქმის არ შეინიშნება. მაგალითად, ასე ფიქრობს ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებებზე ლაპარაკობს.
კონვენციის მიღებიდან 4 წელზე მეტი არის გასული ფაქტობრივად და რეალური ცვლილებები არის, ქმედმარიანობის რეფორმა მოხდა და ჩვენმა მეგობარმა რეფორმა მოხდა იმპლემენტაციის გარეშე და ეს პრობლემა ძალიან ზოგადად ვარ ვილაპარაკოთ ინფრასტრუქტურაზე, მისაც ტომ ტრანსპორტზე, მისაც ტომ ფიზიკურ გარემოზე, მარტივად აღმაშენებელი, გაკეთებული აღმაშენებელი, რომელშიც თითქმის არაფერი არ არის გათვალისწინებული ადამიანებისთვის, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობა. ეს არის ზუსტად ის ტენდენცია, რაც ჩვენ გვაძლევს იმის თქმის, სამწუხაროდ იმის თქმის საშუალებას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის თემატიკა არის მეორე ხარისხოვანი.
ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებული ვითარება 10 დეკემბერს შეაფასა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც. ამ ორგანიზაციაშიც ფიქრობენ, რომ პრობლემები დღემდე რჩება. გადასაჭრელი მათი განცხადებით წინასაარჩევნო გარემოზე და ზოგადად პოლიტიკური პროცესების მშვიდობიან განვითარებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა პირადი ცხოვრების ჩანაწერების უკანონო გავრცელებამ ინტერნეტ სივრცეში. იევზი მიიჩნევს, რომ დასაქმებულთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისითაც საკმაოდ მწვავე ვითარებაა ქვეყანაში და თეზრი 2016 წლის განმავლობაში შრომის პოლიტიკის განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. IMC-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ლგბტ-თემი ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფია ჩვენ საზოგადოებაში. 2016 წლის 16 მაისს ჰომოფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თემა კვლავაც ვერ მოახერხა შეკრების თავისუფლების სარგებლობა სახელმწიფოს მხრიდან უსაფრთხოების ეფექტიანი გარანტიების არარსებობის გამო. ამ ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ პოლიციამ თვითნებურად და ღირსების შემლახავი ფორმებით დააკავა აქტივისტები, რომლებმაც საკუთარი კრიტიკის გამოხატვა პარტიზანული ფორმით საპატრიარქოს შენობასთან სტენსილების გაკეთებით სცადეს. პოლიციის განყოფილებაში კი დაფიქსირდა დაკავებული აქტივისტების მიმართ კვეთრი ჰომოფობიური ენის გამოყენების შემთხვევები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Wise man looking in a blade of grass. Young man looking in the shadows that pass. Poor man looking to paint a flag for dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the first to leave. I went into the city, went into the town. Went to the land of the midnight sun. Such a high, such a low, such an everywhere I know. Asking the cops where
of a trance. Put your both hands in the pockets of chance, hoping to find one circumstance of dignity. I went to the wedding of Mary Lou. She said, I don't want nobody to see me talking to you. She said she could get killed if she told me what she knew about dignity. I went down where the vultures flee. I would have gone deeper, but there wasn't any need. Heard the tones of
ბენსვენტ რადიო თავისუფლებას იფასონს ველებო თქვენთვის მღერის ბობ დილანი. დღეს სტოკჰოლმში ნობელის პრემიის ლაურეატები იკრიბებიან და მათ თავის პრემიებს გადასცემენ. ბობ დილანი, რომელმაც ლიტერატურის დარგში წელს მიიღო ნობელის პრემია, სტოკჰოლმში არჩევა. ბობ დილანი, დიგნიტი, ანუ ღირსება. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ეკონომიკური მიმოხილვით. 7 დეკემბერს თბილისში ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მეცხრე საერთაშორისო ფორუმი გაიმართა. მასში 800-მდე სტუმარმა მიიღო მონაწილეობა, 100-მდე საერთაშორისო და ადგილობრივი მომხსენებელი იყო ჩართული. ფორუმის სახელწოდებით თანამედროვე მიდგომები ქალაქის განვითარებისთვის აერთიანებდა 12 თემატურ სესიას. მისი მუშაობის შედეგების შესახებ კახამ ჭადლიძის მასალიდან შეიტყობთ მეც.
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმს თბილისი 2007 წლიდან მასპინძლობს. ამ ხნის განმავლობაში ის გახდა უნიკალური რეგიონალური პლატფორმა მუნიციპალიტეტების განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვისთვის. გარდა ამისა, ფორუმი კარგი შესაძლებლობაა კერძო და საჯარო სექტორის ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს შორის თანამშრომლობის დასამყარებლად. წლევანდელი ფორუმი წინა წლებისგან განსხვავებით ყველაზე მასშტაბური იყო. მისი უშუალო ორგანიზატორია ქალაქ თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური. ფორუმის მასშტაბებისა და მისი ჩატარების აუცილებლობის შესახებ სწორედ ამ სამსახურის უფროსი კახაბერ გვანცელაძე საუბრობს.
აქტუალური თემები იქნა შერჩეული ქალაქისთვის. სწორედ ეს 12 თემატიკა არის ტოპ 12, ასე რომ ვთქვათ, იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რაც ქალაქს ჭირდება, თვითმმართველობას ჭირდება, თბილისის მერიას ჭირდება და სპიკერებიც ისე ვიმუშავეთ, რომ შევარჩიეთ სპეციალურად, ვისაც შეუძლია მოგვაწოდოს მზა რეცეპტები, ეგრეთ წოდებული რეცეპტები, რეკომენდაციები, კონსულტაციები და კონკრეტული კონცეფციები და პროექტები სრულად უანგაროთ. ამაში დაგვეხმარა თავისთავად აზიის განვითარების ბანკი და ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკი და ამ ყველაფერმა შეძინა უკვე მასშტაბურობა ამ ჩვენ ფორუმს.
კახაბერ გვანცელაძის მიერ ნახსენები აქტუალური თემატიკა, რომელზეც ფორუმის სესიებზე იმსჯელეს, შეეხებოდა ელექტრონულ მართველობას, ენერგოეფექტურობას, მწვანე ქალაქის საკითხებს, ინვესტიციებს, საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ტურიზმს და სხვა. თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსის თქმით, ძირითადი ყურადღება ეგრეთ წოდებულ smart city-ს საკითხებს დაეთმო.
ეს smart city-ს მოდელები უკვე ბევრ ქვეყანაში, ბევრ ქალაქში არის აპრობირებული, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში და შტატებში, სადაც მოქალაქეებს უადვილებს ცხოვრებას, უფრო კომფორტულ სახლის გარემოს, მეტად ეკოლოგიურ სახლის ქალაქებს და ძალიან ბევრი კომპონენტი არის დაახლოებით 16 სფერო შედის smart city-ს კომპონენტებში და ეს ყველაფერი ჯამში ქმნის მოქალაქეებისთვის მეტად ეფექტურს ქალაქს.
იმისთვის, რომ თბილისი მოქალაქეებისთვის და მისი სტუმრებისთვის უფრო მიმზიდველი გახდეს, რაზეც კახაბერ გვანცელაძე საუბრობდა, მოსაგვარებელია ბევრი საკითხი, მათ შორის ტრანსპორტთან დაკავშირებული თუ სხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემები. ზოგიერთი მათგანის მოგვარებაში თანამშრომლობის მსაობა ფორუმის მსვლელობისას გამოითქვა.
მაგალითად, აზიის განვითარების ბანკის მიერ იქნა შემოთავაზებული, რომ ისინი მოგვეხმარებიან უკვე თებერვლიდან პარკინგის სტრატეგიის შექმნაში, რომელიც მოიცავს ასევე City Park-თან ურთიერთობის შეფასებებს და ხელშეკრულების შეფასებებს, ასევე მეტროს რეაბილიტაციის კონკრეტულ კვლევას, და ეს არის საგრანტო კომპონენტი და არ მოიცავს არანაირ სესხს. ასევე მივიღეთ ვაშინგტონის მერიიდან საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობების კუთხით რამოდენიმე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, როგორც ექსპორტის გაზრდის მიმართულებით, ასევე რამოდენიმე ქალაქიდან, რომლებიც მუშაობენ ქალაქის განათების, გარე განათების, ქუჩების განათების პროექტებზე, მივიღეთ კონკრეტული მზა კონცეფციები, მაგალითად იტალიის ქალაქიდან, ვერესიდან მივიღეთ ეგეთი შეთავაზება, სრულიად ვანგაროთ, რომ LED განათების სისტემის მოდელირებაში მოგვეხმარებიან, რაც მნიშვნელოვანია და მაგალითად თვითონ ამ ქალაქში 50% ელექტროენერგიის ხარჯს ზოგავს მსგავსი სისტემა.
კახაბერ გვანცელაძის მიერ აღწერილი თანამშრომლობის გარდა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმზე საფუძველი ჩაეყარა ახალ ინიციატივას, თბილისის მწვანე ინიციატივას.
ეს გახლავთ, მწვანე ინიციატივა, ანუ ამას შეიძლება დავარქვა თბილისის მწვანე ინიციატივა. ყველა ამ ფორუმში მონაწილე, მათ შორის ჩვენი პარტნიორი და არაპარტნიორი ქალაქები, თანხმდებით იმაზე, რომ ამ ფორუმიდან გამომდინარე ვიღებთ ვალდებულებას, რომ მეტად ეკოლოგიურად სუფთა გავხადოთ და ჯანსაღი გავხადოთ ქალაქები, მეტად ენერგოეფექტური გავხადოთ ქალაქები, ვიზრუნოთ ინფორმირებაზე მოქალაქეების ჯანსაღ გარემოზე, ასევე მეტად კომფორტული გავხადოთ ქალაქები. და ყოველწლიურად ჩვენ მოვახდენთ უკვე ანგარიშებს, ანგარიშგებას ერთმანეთთან, თუ რა გავაკეთეთ ამ კუთხით.
კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმზე გამოცხადდა, არის იმის დადგენა, თუ განვითარების რა დონე შეესაბამება თბილისი. კახაბერ გვანცელაძის განცხადებით, დედაქალაქის მერიაში იმედი აქვთ, რომ თბილისი ვერცხლის ქალაქის სტატუსს მოიპოვებს.
ჩვენ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას უკვე ქალაქის ISO სერტიფიცირებაზე, Smart City-ის სერტიფიცირებაზე და გაზაფხულზე ჩვენ გვექნება უკვე შედეგები, თუ რა ტიპის გონიერი ქალაქი ვარ ჩვენ. ამ ISO-ს 27100-ს აქვს სხვადასხვა დონეები: ბრინჯაოს ქალაქი, ვერცხლის ქალაქი, ოქროს ქალაქი და პლატინის. ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ უკვე ვართ ვერცხლის ქალაქი და შესაბამისად უკვე მომავალ წელს გვექნება ეს შედეგები, რომ წავდგეთ უკვე მსოფლიოს წინაშე, როგორც ვერცხლის მფლობელი გონიერი ქალაქი.
ზალობთ განსმენდით კახა ამჭაძვიძის სიუჟეტს, რომელიც დასრულდა კახაბერ გვანცელაძის ხმით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება რეპორტაჟით ბათუმიდან, ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე, აჭარის დედაქალაქში. მდებარე ჩამონგრეული სახლის გვერდით მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს, რასაც ადგილობრივები მათი საცხოვრებლის ნგრევას უკავშირებენ. საკითხს იკვლევს ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახური, რომელმაც სახლის მშენებარე კომპანია ელიტ მშენი უნებართო დემონტაჟის გამო წარსულში ერთხელ უკვე დააჯარიმა. აღნიშნული ფაქტის გამოძიება საწარმოებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეკალორთქიფანიძე. გიამბობთ, რა მოხდა ბათუმში.
ბათუმში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე 51 ნომერში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოინგრა. ორსართულიანი სახლის ნგრევა, სადაც 24 ოჯახი ცხოვრობს, მსხვერპლი არ მოყოლია. ნათელა დოლიძე ამბობს, რომ აივანზე იმყოფებოდა, როდესაც მისი ოთახის კედელი ჩამოიშალა.
ეგარ ვიჭექი აგერთ პალკოში და რაცა მიხრიალა და ძნებს გამოვასარი გარეთ. ნადჭარი ჩამოვარდინე, კედლები გამოვარდინია, ყველაფერი თავზე კიდაღან დემეცა ძნებს გამოვასარი. ერთამდე ვარ ვერაფერი.
ჩამონგრეული სახლის გვერდით მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს. ტერიტორია შემოღობილია და ახალი კორპუსისთვის საძირკველს სწორედ ძველი სახლის ჩამოშლილი კედლის მხარეს დაახლოებით 1 მეტრის დაშორებით იღებენ. ვაჟა-ფშაველას 51 ნომერში მცხოვრები მოქალაქეები ამბობენ, რომ მათი სახლი ავარიული იყო, კედლის ჩამოშლას კი სწორედ სამშენებლო სამუშაოებს უკავშირებენ.
გვერდით ეზოში იყო მშენებლობა. ტრიდენ ფუნდამენტს. ესე ისეთაც ამოცხარეს ფუნდამენტი, რომ ჩვენ შენობასაც გამოეცხარა ძირი და ზურგი მოეხსნა შენობას.
შენობა მიმდინარეობს და ასე აში ისე თავარიული ყო აი სახლი და
მეგონა ქარიშხალია და ჩამოვიდა ან მიწისძრა. შეიქნა ხმაური და ჩამოიგრა 6 ოჯახის. იგიდან მარა დღეს ხვალეს ჩემი ჩამოიგრება, რა თქმა უნდა.
ა არ იყო ეს. ხო მაგით უმაგას გააგზელებს მას ეთხრას. მე ვიცი მე მეგონი მოუყვები და მე ალბათ იმას კამიკაზეს გამხდიან და რომ ცოლშვილი აგერ ძინავენ ჩემ ცოლშვილს. მე მაგერ ძინავს. ვიღაცა არ ვიცი რა ვიცი რა კომპანია მაგენი ვერ თანხდებიან იმასთან ამასთან პეტრესთან პავლესთან ვინმეთან ვერ თანხდებიან რა უნდებიან მათაც არ იციან მილიონების შოუნა უნდებიან ალბათ.
ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუს კომპანია ელიტ მშენი აშენებს. კომპანიის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ვიდრე სამშენებლო სამუშაოები დაიწყებოდა, მომიჩნევით მდებარე ორსართულიან სალს გამაგრებითი სამუშაოები ჩაუტარეს. კომპანიის წარმომადგენელი არჩილ ფარტენაძე ამბობს, რომ დაზარალებულ მოსახლეობას დააკმაყოფილებენ, ხოლო ჩამონგრეულ სახლს ან აღადგენენ, ან მისნაცვლად ახალს ააშენებენ.
ამ ეტაპზე დღეს 4-ის თავშესაფარი შემდეგ ის ამ ტერიტორიის ჩვენი სამშენებლო ტერიტორიის მხარეს მოსახლეობა ვინცა იმად ყველასთვის ყველვისთვის საშირო შროება აქვს ღმერთს მადლობა ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაზიანება არ ყოფილა და ამის შემდეგ ჩვენ უზრუნველყოფთ ყველაფერს რომ იქნას მოსახლეობის ინტერესები მაქსიმალურად გათვალისწინებული ამ შენობის დემონტაჟი უნდა მოხდეს და თუ მოსახლეობა თანახმა იქნება ჩვენ მოახდენთ ან აღდგენას ან შესაბამისად ახალი შენობის დადგმას
შემთხვევას სწავლობს ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახური, სადაც აცხადებენ, რომ ვაჟა-ფშაველას 51 ნომერში სახლი მაშინ ჩამოიშალა, როდესაც კომპანია ელიტ მშენი მის გამაგრებით სამუშაოებს აწარმოებდა. აღნიშნული კომპანია მერიის სამსახურმა თავდაპირველად მიმდინარე წლის ნოემბერში დააჯარიმა. როდესაც კომპანია ვაჟა-ფშაველას 51 ნომერში მდებარე სახლის მომიჯნავედ შენობის უნებართო დემონტაჟ ახორციელებდა. ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი ირაკლი მოქია ამბობს, რომ კომპანია ელიტ მშენმა უკანონოდ განახორციელა სახლის დემონტაჟი. ჯარიმის გადახდის შემდეგ კი ქალაქ ბათუმის მერია მშენებლობის ნებართვა გასცა.
დასაწყისისთვის უნებართვით აშენებდათ, უნებართვით აწარმოებდა დემონტაჟს, ამის შემდეგ ელიტ მშენი დაჯარიმებული იქნა, შემდეგ ელიტ მშენმა გადაიხადა ადმინისტრაციულ ჯარიმას, ამის გასწორებით, ამის შემდეგ ელიტ მშენმა აიღო მშენებლობის ნებართვა და წარმოადგინა მშენებლობის ნებართვა. შემდეგ სამშენებლო საქმიანობის განხორციელების დროს მოხდა ეს უბედური შემთხვევა. დღეს გამარებით მიმდინარეობს შესწავლა ელიტ მშენმა დოკუმენტაციაში ქარი მშენებლობის ორგანიზების პროექტი, რომელიც გამოთხოვნაზეც მიმართული გვაქვს ელიტ მშენზე და სამრად რომ წარმოადგენს, ამის შემდეგ ზედამხედველობის სამსახური გადაწყვიტავს კონკრეტულად რა სანქციები დაუცესებელია.
უნებართვო დემონტაჟის გამო დაჯარიმებულ კომპანიაზე მშენებლობის ნებართვა ბათუმის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურმა გასცა. მიმდინარე მშენებლობის გვერდით მდებარე სახლის ჩამონგრევაზე კი პასუხისმგებლობას მერიის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ირაკლი ახალაძე სამუშაოს მწარმოებელ კომპანიას აკისრებს.
მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების თანახმად 57 დადგენილების თანახმად პასუხისმგებლობა გვერდით გომ შენობა ნაგებობებზე ეკისრება დამკვეთს და მის მიერ შერჩეულ საპროექტო ორგანიზაციას. შენებლობის პერიოდში, ანუ დემონტაჟის პერიოდში გვერდით გომ შენობა ნაგებობების ჩამოშლას და სიმტკიცის და მდგრადობის თვალსაზრისით პრობლემის შექმნას სრულად პასუხისმგებლობა ეკისრება დამკვეთს და მის შერჩეულ საპროექტო ორგანიზაციას, რადგან ვერ გაითვალისწინეს სავარაუდოდ ის საფრთხეები და რისკები, რომელიც შეიძლება დამდგარიყო აღნიშნულ ტერიტორიაზე მშენებლობის დროს გვერდით გომ შენობა ნაგებობებზე.
ვაჟა-ფშაველას 51 ნომერში სახლის ჩამონგრევის ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რაც სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს.
რესპუბლიკა ეკალორდ კიფანიძე ბათუმიდან გვიამბობდა იქ საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოიგრა მსხვერპლი არ არის მაგრამ ზარალი დიდია და 30 წუთია საქართველოში ახალი ამბები მოისმინეთ სულ მოკლედ დღეს მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება სახალხო დამცველმა 2016 წლის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ თავისი ანგარიში წარადგინა საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება ეტყობინება, რომ მხოლოდ 6 თვეში საწარმოებში მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად 40 ადამიანი გარდაიცვალა. სანავთობო გოლიათის Exxon Mobil-ის ხელმძღვანელი შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გახდეს. შეერთებული შტატების სადაზვერვო უწყება ამტკიცებს, რომ რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ერეოდა და მხარს უჭერდა დონალდ ტრამპს. რუსეთი მოელის, რომ ნავთობის წარმოების შეკვეცა მოხდება მთელ მსოფლიოში. დღეს ამ წუთებში სტოკჰოლმში იწყება ნობელის პრემიების გადაცემის ცერემონია. საფრანგეთმა გადაწყვიტა, რომ საგანგებო მდგომარეობა 15 ივლისამდე გაახანგრძლივოს. მეგაგაცანით ახალი ამბების სულ მოკლედ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ჩვენი საღამოს პროგრამა მოწყობლობას გავაგრძელებთ უცხოეთის პრესის ყოველგვარული მიმოხილვით ამ კვირაში ბეჭდური გამოცემები აფასებდნენ იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მატეო რენცის მარცხს რეფერენდუმში და წერდნენ მისი გადადგომის მიზეზებზე პუბლიკაციები მიეძღვნა საბჭოთა კავშირის დაშლის 25 წლისთავს რომელიც 8 დეკემბერს აღინიშნა სასკოლო განათლების საერთაშორისო კვლევის შედეგებს კი რამდენიმე ქვეყნის გამოცემა ერთდროულად გამოეხმაურა. სალომე აფხაზიშვილმა გადაალო თვალი უცხოურ პრესას და ახლა გაგაცნობთ მიმოხილვის თემებსა და ზოგიერთ ციტატას.
რუმინეთის ინტერნეტ გამოცემა კონტრიბუტორი წერს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ინტუიციის საჭიროებაზე. მის სტატიაში საუბარია იტალიის პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან მატეო რენცის გადადგომის შესახებ. ციტატა პუბლიკაციიდან, რომელიც კონტრიბუტორმა 6 დეკემბერს გამოაქვეყნა. ევროპის ყველა ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერი ნიჩთან, ღირებულებებთან და კომპეტენციასთან ერთად ინტუიციასაც უნდა ფლობდეს. მოქმედებამდე საჭიროა სიცხადე თუ რატომ და როგორ ვიმოქმედოთ, ან საერთოდ უნდა ვიმოქმედოთ თუ არა. შემთხვევით არ უნდა აჭერდე ღილაკს იმ მიზნით, რომ გაიგო რა მოხდება შემდეგ. რენცი, ისევე როგორც ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერი დევიდ კამერონი, ზუსტად ასეთ პოლიტიკოსებს შორის არიან, მათ აკლდათ ინტუიცია. ვერცერთი მათგანი ვერ წარმოიდგენდა, რომ რეფერენდუმში დამარცხდებოდნენ. რენცის მარცხს ეხმაურება იტალიის ყოველდღიური გამოცემა რესპუბლიკა, რომელშიც კითხულობთ, რომ რენცის მთავარი პრობლემა სიტუაციის ზედმეტად გამარტივება იყო. წერილის ავტორის აზრით რენცი საკუთარ სტრატეგიას ემსხვერპლა. სხვა თემაზე რუსეთის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში გავრცელებულ საბჭოთა ნოსტალგიაზე წერს ესპანური გამოცემა La Vanguardia. ის ეხმიანება მიმდინარე კვირის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თარიღს, საბჭოთა კავშირის დაშლის 25 წლისთავს. ყოველდღიური გამოცემა საუბრობს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის პასუხისმგებლობაზე, მაშინ როდესაც საქმე ეხება საბჭოთა ნოსტალგიას, რომელიც რუსეთის მოსახლეობაში ჯერ კიდევ ხშირად შეგვხვდება. წერილის ავტორის თქმით, ყირიმის ანექსია თავდასხმა აღმოსავლეთ უკრაინაზე, სახელმწიფო გეგმები ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, პროვოკაციები ნატოს მისამართით, ასევე სამხედრო ოპერაცია სირიაში, ეს ყველაფერი არის სწორედ იმ აგრესიული საგარეო პოლიტიკის ნაწილი, რომლითაც რუსეთის პრეზიდენტი საბჭოთა ნოსტალგიას კვებავს. ამ კვირაში დიდი ყურადღება მიიპყრო შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ჟურნალ ტაიმის არჩევანმა წლის ადამიანად ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის დასახელება. გავლენიანი გამოცემა უკვე 99 წელია მისდევს ამ ტრადიციას. არჩევანის მიზეზებს გამოცემის რედაქტორი ნენსი გიფსი განმარტავს. 2016 წლის ადამიანად დონალდ ტრამპის დასახელებას რამდენიმე მიზეზი აქვს. მათ შორისაა შემდეგი. შევახსენოთ ამერიკას, რომ დემაგოგია სასოწარკვეთით იკვებება, რომ ჭეშმარიტება მხოლოდ მაშინ არის სლემამოსილი, როდესაც იმის გვჯერა, ვინც მასზე საუბრობს. ჩვენი მიზანია საჯაროდ გავაძლიეროთ ამომრჩევლები. ამაში დაგვეხმარება საჯაროდ ვაჩვენოთ მათი სიგიჟეები და შიშები. ჩვენი მიზანია წარსულის განადგურებით შევქმნათ მომავლის პოლიტიკური კულტურა. Donald Trump ხება შემდეგი სტატიაც, რომელიც უცხოეთის პრესის მიმოხილვისთვის შევარჩიეთ. გაზეთი New York Times-ი როგორც აღნიშნავს, ტრამპი არაპირებს ბიზნეს საქმიანობისთვის თავისთანებებას მას შემდეგ, რაც ის ოფიციალურად დაიკავებს პრეზიდენტის პოსტს. მიუხედავად იმისა, რომ არჩეულ პრეზიდენტს ინტერესთა კონფლიქტის საფრთხეზე მიუთითებენ, ტრამპი ამბობს, რომ კანონი მის მხარეზეა და მისი კომპანიების საქმიანობა სულაც არ შეუშლის ხელს ქვეყნის მართვაში. New York Times-ი აღნიშნავს, რომ მოსალოდნელია ქონების მართვის გადანაწილება ტრამპსა და მის შვილებს შორის. სტატიაში მოყვანილია თეთრი სახლის ყოფილი მთავარი იურისტის რიჩარდ პეინტერის მოსაზრებაც. ის იშველიებს შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ერთ-ერთ მუხლს, რომლის თანახმადაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის წარმომადგენლებს არ აქვთ უფლება მიიღონ საჩუქრები ან მომსახურება სხვა ქვეყნის მთავრობისგან. ამ კანონით ინტერესთა კონფლიქტი წარმოიქმნება მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ქვეყნის წარმომადგენელი დიპლომატები ტრამპის კუთვნილ სასტუმროში გაჩერდებიან. ტრამპი აპირებს მომდენო კვირაში პრესკონფერენციაზე გამოაცხადოს საბოლოო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, შეწყვეტს თუ არა ბიზნეს საქმიანობას პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ. საფრანგეთის, ესტონეთის, გერმანიის, ბელგიის და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის გამოცემებში განიხილავენ შედეგებს, რომლებიც 2015 წელს ათობით ქვეყნის სასკოლო განათლების კვლევას მოხვდა. მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის PISA-ს ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიზანი იყო მოსწავლეების შემოწმება მათემატიკაში, საბუნებისმეტყველო საგნებსა და წაკითხულის გააზრებაში. კვლევის შედეგით პირველი სამი ადგილი ერგო სინგაპურს, იაპონიას და ესტონეთს. 6 დეკემბერს საფრანგეთის გამოცემა ფიგაროში გამოქვეყნდა სარედაქციო წერილი, რომელიც ამ საერთაშორისო კვლევას დაეთმო. საფრანგეთის განათლების სისტემის ერთ-ერთ მთავარ ხარვეზად სახელდება სოციალური უთანასწორობა, რომლის გამოც წერილის ავტორის აზრით საფრანგეთს არც თუ სახარბიელო 27 ადგილი ერგო. ფიგაროს სარედაქციო წერილში მოყვანილია მახასიათებლები, რომლებიც განათლების კუთხის წარმატებულ ქვეყნებს გამოჰყოფს. მკვლევარები საერთაშორისო დონეზე შეთანხმდნენ, რომ ქვეყნები წარმატებული მოსწავლეების წახალისებასთან ერთად ზრუნვას არ უნდა აკლებდნენ იმათ, ვისაც სწავლის პერიოდში გარკვეული სირთულეები შეექმნა. მკვლევრები შეთანხმდნენ საერთო მახასიათებლებზე, რომლებმაც მნიშვნელოვნად აამაღლა განათლების სისტემის ხარისხი. ამ მახასიათებლებს შორისაა შეფასების სისტემის გაუქმება დაწყებითი განათლების საფეხურზე, დამატებითი სასწავლო წელი, ორენოვანი კლასები და ლათინური ენის სწავლება. ნუ თუ საერთაშორისო კვლევა იყო საჭირო ამაში დასარწმუნებლადო, ამ რიტორიკულ კითხვას სვამს გაზეთ ფიგაროში სარედაქციო წერილის ავტორი.
ეს იყო სალომე აფხაზიშვილი, რომელმაც უცხოეთის პრესამ მოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამას განვაგრძობთ იმას მომწერლებო, ახლა მე ეს დავთვალოთ იმ შეხვედრას ჩემ კოლეგას, რომელმაც იმუშავა თემაზე, ქართული ამბანის თემაზე, ამასთანავე იუნესკოს არამატერიალური მემკვიდრეობის მთავრობათა შორისმა კომიტეტმა კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში შეიტანა ქართული ამბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა. კომიტეტმა მიიჩნია, რომ ქართული ამბანის სამი სახეობა სავსებით შეესაბამება არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს. რადიო თავისუფლება იმ ხელნაწერებითა და ისტორიული დოკუმენტებით დაინტერესდა, რომელთა შედგენისას გამოყენებულია სამივე ქართული ამბანი. მოსვენეთ ჩიმშერ ეხვიაშვილს.
საქართველოს ეროვნული არქივის საცავებში ინახება სამივე ამბანზე შესრულებული როგორც ქართველ მეფეთა და კათალიკოს პატრიარქთა მიერ გაცემული საბუთები, ისე პალიმპსესტური ფურცლებისა და მინიატურების შემცველი უძვირფასესი ხელნაწერები, რომელთა შორის არის ეტრატზე ნუსხურად შესრულებული მე-12 საუკუნის ანჩის სახარება, რომელსაც რესტავრატორ მაია ბარათაშვილის თქმით თანახლავს მათე მახარობლის მინიატურა და თავსამკაულები. ხელნაწერი მე-12 საუკუნეში წყაროსთავში გადაიწერა, ხოლო მე-13 საუკუნეში მოჭდა ცნობილი ქართველი ოქრომჭედლის ბექა ოფიზარის მიერ. მაია ბარათაშვილის თქმით, ანჩის სახარება ეროვნულ არქივში შეიტანეს 1923 წელს წალკის რაიონიდან.
პერგამენტი იყო საკმაოდ დეფორმირებული, აი აწეული იყო გვერდები, დაჭმუჭნული, დაზიანებული. ეხა აქ არჩას, მაგრამ შემდეგი ფურცლები არის, ზოგან იყო გახეული. სათითაო ფურცლის გაწმენდა მოხდა, ექსიკატორში მოხდა დარბილება პერგამენტის, შემდეგ გაჭიმვა სპეციალურ ბარაბანზე. ძალიან ბევრი პროცედურა მიდის, როდესაც პერგამენტი სწორდება. აი 20 დღე დაჭირდა მაგალითად აი ამ ერთ ფურცელს, იმისათვის რომ გასწორებულიყო და ფორმა მიეცა. მე ეს უკმარისი ადგილები შევსება ხდება ისევ პერგამენტით.
მაია ბარათაშვილის თქმით, არქივში შესულ ხელნაწერებს პირველ რიგში უტარდება დეზინფექცია, საჭიროების მიხედვით კეთდება მათი რესტავრაცია ან კონსერვაცია.
ვთქვით, რომ ძველი ყველაფერი შევინარჩუნოთ, აი ეს დაზიანებული ყდაც აღვადგინოთ და არ გაუკეთოთ ახალი, რომ ის ძველი შემდეგ თაობასაც ვაჩვენოთ როგორი იყო და როგორ კეთდებოდა. დაუცილებელია, რომ დაცული იყოს ის ტენიანობა, ის ტემპერატურა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ეს პერგამენტია და თუ გარკვეული ტემპერატურა არ ექნა, ის დაიკუჭება, ფორმა შეიცვლის და პერგამენტის აღდგენა საკმაოდ რთული საქმეა.
მაია ბარათაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ეროვნულ არქივში დაცული უძველესი ხელნაწერი ამბანდიდი სახარება, რომელიც მე-9 საუკუნეშია გადაწერილი, ისეთ მდგომარეობაშია და ისეთ პირობებში ინახება, რომ გაძლებს რაგინდ დიდხანს. ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელის ქეთი ასათიანის თქმით, ხელნაწერი არქივში შემოვიდა პეტერბურგიდან შორეულ 1923 წელს სარგის კაკაბაძის ძალისხმევით.
მიუხედავად იმისა, რომ ხელნაწერი ძალიან დიდი ფორმატის არის, ეხლაც მისი საკმაო ნაწილი არის დაკარგული. შემორჩენილ ნაწილში არის წარმოდგენილი ლუკასა და იოანეს სახარებები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საკმაოდ დიდი ფორმატია, აი ესეთი ასოების სიდიდის გამო ზედმეტ სახალად ამ სახარებას ამბანდიცაც უწოდებენ ხოლმე. რამდენად დიდი იყო ხელნაწერი თავიდან, რომ ყველაზე დიდი სახარება მათესი და მარკოზის სახარება არის დაკარგული. ეს არის ეტრატი თავიდან ბოლომდე. მელანი არის, როგორც ეს ადრეული პერიოდისთვის არის დამახასიათებელი ძირითადად ყავისფერი. აქვს შესანიშნავი თავსამკაულები და ბოლოსამკაულები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავიდან ბოლომდე არის ნაწერი ასომთავრულით, რომელიც გახლავთ ქართული დამწერლობის პირველი საფეხური.
ქართული დამწერლობის პირველი საფეხური, ანუ მრგლოვანი ასომთავრული, როგორც მე-11 საუკუნეში მოღვაწე ისტორიკოსი ლეონტი მროველი ქართველთა მეფეთა ცხოვრებაში წერს, უკავშირდება ფარნავაზ მეფეს. ესე ფარნავაზ იყო პირველი მეფე ქართლსა შინა, ქართლოსისა ნათესავთაგანი. ამან განავრცო ენა ქართული და არღარა იზრახებოდა სხვა ენა ქართლსა თვინიერ ქართულისა და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული, წერს ლეონტი მროველი. ფარნავაზი კი ქართლში მეფობდა ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნის პირველ ნახევარში. არსებობს ქართული დამწერლობის შექმნის სომხური ისტორიული წყაროების გადმოცემაც, რომელიც ქართული ამბანის შექმნას მე-5 საუკუნის სომეხ ისტორიკოს მესროპ მაშტოც მიაწერს. ეს ცნობა დაცულია სომეხი ისტორიკოსის კორიუნის თხზულებაში. მაშტოცის ცხოვრება და მოღვაწეობა. თუმცა აკადემიკოსმა ივანე ჯავახიშვილმა თავის ნაშრომში ქართული დამწერლობათმცოდნეობა გამოთქვა ვარაუდი, რომ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებამდეც არსებობდა ქართული წარმართული მწერლობა, რომელიც ქრისტიანულმა ეკლესიამ და ჟამთა სიავემ იმსხვერპლა. ქართული ამბანის მოხაზულობათა შესწავლის შედეგად ივანე ჯავახიშვილმა დაასკვნა,
ჯერხანად ცნობილი მე-6 საუკუნის ქართული დამწერლობის ძეგლები ისეთი მაღალხარისხოვანი და კალიგრაფიული განვითარების საფეხურს წარმოადგენენ, რომ ქართული ანბანის დასაწყისი ხანა სულ ცოტა 7-8 საუკუნით უწინარეს არის საგულისხმებელი.
რამაზ პატარიძე კი ავტორი წიგნისა ქართული მწიგნობრობა გამოჰყოფს ქართული ანბანის შექმნის შემდეგ მნიშვნელოვან თარიღებს. ძველი წელთაღრიცხვის 415 წელი შეიქმნა ქართული ანბანი. ახალი წელთაღრიცხვის 311 წელი კი ქართული მწიგნობრობის აღორძინების თარიღია. თუმცა გერონტი ქიქოძე ესეში ძველი იბერიელების ფსიქოლოგიიდან ეჭვის ქვეშ აყენებს მოსაზრებას, რომ ფარნავაზამდე ქართული დამწერლობა არსებობდა.
თუ ქართული წარმართული ლიტერატურის ძეგლები არ დაგვჭა, საფიქრებელია ეს იმით კი არა იხსნება, რომ ისინი ქრისტიანობამ მოსპო არამედ იმით, რომ ისინი საზოგადოდ არ არსებულან. ძნელი წარმოსადგენია, რომ მებრძოლ ქრისტიანულ ეკლესიას ყველა წარმართული შინაარსის პაპირუსი და პერგამენტი გაენადგურებინოს. მით უმეტეს წარმოუდგენელია, რომ ის აკლდამებში შეჭრილი იყოს და იქ ყველა წარმართული დროის ქართული წარწერა მოესპოს. ხოლო ბერძნული, არამეული, ებრაული წარწერები ხელუხლებლად დაეტოვებინოს. ქრისტიანობის შემწეობით მოხდა ქართული ერის თვითგამორკვევა. ქრისტიანობამ, როგორც უფრო დემოკრატიულმა რელიგიამ, წარმოშმა მოთხოვნილება ხალხური ენის გამოყენებისა, მღვდელმსახურებისა და ქადაგებისათვის. და გგონია, რომ ქართული მწერლობის წარმოშობის თარიღი ქართლის მოქცევის დღიდან უნდა ვეძებოთ.
ჩვენ დრომდე შემორჩენილი ქართული მწიგნობრული ძეგლები ეროვნულ არქივსა და ხელნაწერთა ცენტრში შესრულებულია სხვადასხვა ქართული დამწერლობით, მრგლოვანი ასომთავრულით, ნუსხურით და მხედრულით. ეროვნული არქივის ძველსაბუთთა განყოფილების უფროსი მანანა ჭუმბურიძე განმარტავს.
უპირველესად იყო ასომთავრული, რომელზედაც ესრულდებოდა უფრო საეკლესიო ნაწარმოებები, განსაკუთრებით სახარება ადრეული საუკუნების. შემდეგ უკვე მე-11 საუკუნიდან ცოტა უფრო ადრეს, მე-10 საუკუნეშიც უკვე ეკლესია ნუსხურზე გადავიდა და უდიდესი ნაწილი საეკლესიო ნაწარმოებებისა შესრულებულია ნუსხურად. და უკვე შემდეგ საუკუნეებში მხედრულზე გადავიდა.
მანანა ჭუმბურიძის თქმით, ეროვნულ არქივში ინახება ნუსხურიდან მხედრულზე გადასვლის თვალსაჩინო ნიმუშები, მაგალითად გიორგი მეორის შეწირულობის სიგელი ან 1002 წლით დათარიღებული თამარ მეფის შეწირულების სიგელი შიო მღვიმის მონასტრისადმი.
გარდამავალია ესეც, გარდამავალია ნუსხურიდან მხედრულზე და ზედ ნახეთ ნუსხური ტექსტიც არის, ეს არსენ ჭყონდიდელის ანტერცია. დაიწერა ხელითა წიგნობრისა იწრელის ისათა და მე თამამ ტკიცე ყოს ნებითა ღვთისათა. ესე იგი ტკიცე იყოს ჩემი დაწერილი სიგელი. ჩემი დაწერილი კი არა, თვითონ არწერდნენ მეფეები, აწერინებენ დიან წიგნობრებს, მაგრამ პირველი პირით წერდნენ დიან წიგნობრები, თითქოს მეფე წერდა. პირველი პირით იწერებოდა.
სამი ქართული ანბანიდან დღეს აქტიურად მხედრული გამოიყენება. ნუსხურად მხოლოდ ეკლესიებში კითხულობენ, არადა საშუალო სკოლებში ანბანის სამივე სახეობა ისწავლება. თუმცა სკოლის დამთავრების შემდეგ ცოტას თუ ახსოვს ასომთავრული და ნუსხური. დღევანდელი ქართველიც ისე უყურებს ძველ წარწერებს, როგორც უცხოეთიდან მოსული ტურისტი. საქართველოს ეროვნულ არქივში იმედოვნებენ, რომ იუნესკოს მიერ ქართული ანბანის სამი სახეობის შეტანა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში გაზრდის ინტერეს, როგორც ასომთავრულისა და ნუსხურის, ასევე ძველი ხელნაწერების მიმართ. ეროვნული არქივის საგამოფენო გალერეაში მოწყობილი ექსპოზიცია კი, რომელიც 25 დეკემბრამდე გაგრძელდება, ნაწილობრივ მაინც დააკმაყოფილებს ამ ინტერესს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი, სწორედ ისეთი როგორც შენია, ნაიარევით წარსული ნანგრევი ნარი ხალასი, ჯაღარასავით შემოგჩენია. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე რათ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაც მინდა. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარ აზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა ჩაივლი მტკვართან ხეივანს და გაზაფხულის ჭადრები გეგებებიან როგორც მაყრები აქ არი მღერო ძნელია აქ ხომ ვერ ხვებიც ბღერია და ცაფირუზე ლურჯი ფერია თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზე სად არის ჯაღარა
დასასვენებლად გამოსვენთ რადიო თავისუფლებას რამდენიმე წამში მე შემოგთავაზებთ ფრაგმენტს ჩვენი ყოველკვირული რუბრიკის უხილავი ფარდის ბოლო გამოშვებიდან ჩვენი სტუმარი იყო ლონდონში მცხოვრები ქართველი არქიტექტორი ნიკა ჯაფარიძე ჩვენი საუბრის თემა ამ პასაჟში თბილისი იყო
სხვაგან ახალი ვარაზე სად არის ჯაღარა მთაწმინდა აქ არი ღერო ძნელი
თქვენ წერთ რომ აი ქართველმა არქიტექტორებმა ასე და ასე უნდა ისწავლონ მე მგონი სწორად თარგმნი თავიანთი როლი დაინახონ იმაში ყველაფერში აი თქვათ სამშენებლო მას არის წარმოება შრომის ორგანიზება სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა მთავრობის სტრატეგიის დანახვა და ასე შემდეგ რატომ დაწერეთ რომ ქართველმა არქიტექტორებმაო ალბათ გერმანელმა და ავსტრალიელმა ყველა
რეგულაცია ჩვენ რომ მუშაობდით მან არ რეგულაცია არ იყო არაფერი არ კანონი იყო არც არაფერი კაცი მოვიდოდა და მეუნდებოდა აი 15 კაცზე მჭირდება შენობა არც სიმაღლე არც სიგანე არც არანაირი არასებობდა რა ეს რეგულაცია და მე სახანძრო კიდე უნდა გაგვეკეთებინა და ადამიანი იძახდა რომ არ არის საჭირო სახანძრო კიბეო და როდესაც მუშაობ ევროპაში სახანძრო კიბე და ისეთ რეგულაცია თავისთვის თავისთავად გაძლევს რაღაც იმეს რომ ჩარჩოებს რომ მაგასი ჩარჩდე და უფრო ნამდვილი შენობა გამოდის ცოცხალი და რეალური და როდესაც არანაირი ჩარჩო არ აქვს ძალიან რთულია რაღაცის კეთება ხო და ნუ მაგითო რომ შენ რო ისწავლო რა მასალას აკეთებ როგორ სამუშაო უფლებებს როგორ ანატილებ დაუშვათ ხო აი ადამიანის სამსახურში აკავს ხო იმაზე პერფასი გასხდელობას იღებ ან სხვადასხვანაირ კონტრაქტით ან ზოგადად ძალიან ბევრი ის არის ხო და სახელმწიფოსთან ურთიერთობა ის რომ არქიტექტორი ქმნის თვითონ ამ რეგულაციას ხო ესე იგი ხდება ზოგი არქიტექტორი რომელიც აი კლევიტი და ამიტომ არის დაკავებული ის მიდის უფრო ამ სახელმწიფოს ნაწილში რომელიც აკეთებს ამ წერს ამ რეგულაციას ხო სახელმწიფო თავი ხო არ წერს ამ რეგულაციას ისევ არქიტექტორმა უნდა დაწეროს ეს რეგულაცია მაგრამ ეგ ვიგულისხმე რომ არქიტექტორები უნდა შევიტრიბოთ დავწეროთ საერთო რეგულაცია რომელიც ჩვენ კომფორტულად ვიგრძნობთ თავს ის იქიდან გამომდინარე რომ აი შევქმნათ ისეთი სამყარო რომელიც ჩვენ წარმოგიდგენია კარგი და ისეთი რეგულაცია არ გავაკეთოთ რომელიც მოერგება დაუშვათ ავსტრალიას ან ინგლისს ან სხვა ქვეყანას ხო ჩვენთვის მოვიგონოთ რაღაც ისეთი წესები რომელსაც ჩვენ შევქმნით ისეთ არქიტექტურას რომელიც ჩვენ მოგვეწონება და ჩვენ გავიზრდები და ჩვენი შვილები გაიზრდები და საზოგადოებას გამოადგება აი ეგ ფრაზა მაგითო თქვი ხო
და ამ პირობებში როგორ უყურებთ თქვენ აი თბილისი როგორ შენდებოდა ადრე? ნუ ცნობილია და ასე ამბობენ ისტორიკოსები ასე გვასწავლიდნენ რომ ბევრჯერ დაინგრა და ასე შემდეგ და ნუ მეორე კვლავ შენდებოდა. ეს ძველი თბილისი რომელსაც გაფრთხილება უნდა ასე ვამბობთ. როგორ შენდებოდა? ასევე ამ ყველანაირი ნორმის დაუცველად ხო არ შენდებოდა?
ოღონდ თბილისი ყველა ქალაქი ძალიან იცვლება ძალიან სტრაფად. ზოგი სტრაფა ზოგი ნელა, მაგრამ ყოველთვის იცვლება და მე გარდავალია და კარგიც არის, თავად უნდა იცვლებოდეს. და კომუნისტებმა დედაუტირეს მთელ საქართველოს და მთელ საბჭოთა კავშირს და არქიტექტურა რაც ხდებოდა, იგი იყო ფასადის არქიტექტურა, რეალურად ძალიან ძალიან ცოტა შენობაა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც წვლილი შეიტანა საერთო არქიტექტურის განვითარებაში, როგორც არის მაგალითად ძეგლების სამინისტრო გოგიჩახაოს და ჯავახანიას შენელი შენობა, აქტუალური, დღემდე აქტუალური, ტექნოლოგიური, საინტერესო, სივრცობრივი და ძალიან მაგარი შენობაა. ხო? აი, მაგალითად ეგეთი შენობები ძალიან ცოტაა. ზოგიერთი ნამდვილი შენობაა, ნამდვილი არქიტექტურის რაღაც ნაწილია. დანარჩენი, რა ვიცი, ხა ქალაქი გვარება თბილისში ისე ცუდად არის გაკეთებული, რომ იქ მანქანა ვეღარ მოძრაობს და ვერც იმოძრავებდა. ხა თავის დროზე, როდესაც აქ დააფწო ეს ცოტა გზები გააკეთეს, რომ გადაკეტვის საშუალება ყოფილიყო, ჯერ ისე ტრანსპორტი იყო ძალიან ცუდი და ვერ გათვალეს მომავალზე, რა მცვლილებაზე. ხოდე ხა რაც ხდება საქართველოში ამ ბოლო ერთი 20 წლის განმავლობაში, ძალიან სავალალო რაღაცა არის. ქალაქი გმარებას ვიძახი რა, ეხა შეიძლება ერთეულები პატარ-პატარა რაღაცის შენობები სადღაც დაკეთდა და ჩვენც ვიღეთ ვარეში მონაწილეობა, მაგრამ თვითონ ქალაქი გმარების ვიდის სახე ისევ რეგულაციები რა არისო რაღაცნაირად ისევ საგიჟეთი ხდება ეხა იქ არა. მე ჩავდივარ ხოლმე რაღაცა ვეღარ ვცნობ ქალაქს, ვეღარ ვცნობ ისე უცებ იცვლება და თან რაღაც თუ ცუდისკენ მიდის რა, რაღაცა ეს ბეტონის ესტაკადები, რაღაც ხეები მოჭრილი, რაღაცა კორპუსები, რაღაც საშინელება, ხედები აღარ, ნუ რაღაცა მანქანები გადატენილი ქუჩები და ასე შემდეგ. ძალიან სავალალო ამაგის, რაღაცა მაგის ყურება.
ეს მოსალებო თავისი აზრი თბილისის შეხედულება გაგვიზიარა. რადგან თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარმა ლონდონში ცხოვრება ქართველმა არქიტექტორმა ნიკა ჯაფარიძემ. რადგან თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. Oh.